Hare Krishna. So, I was asked to, I was requested to speak on
one of the demons that were killed. Ki jih je Krišna ubil in prvi demon se imenuje Shakatasara ali demon Vos. Janmashtami se približuje, tako da se lahko malo bolj osredotočimo na Krišnove zabave. Vsak od teh demonov, ki jih je ubil Krišna, predstavlja določeno anatta ali nezaželeno lastnost, ki jo morda imamo. In ti demoni, ki jih Krišna ubije, simbolično predstavljajo razne slabe lastnosti, ki jih živo bitje ima. In kako se rešiti teh slabih lastnosti s procesom udanega služenja. Zato Krišna ubije, odstraniti slabe lastnosti s procesom bhakti. Včasih ljudje mislijo, da so te zabave neke zgodbice, ki si jih je nekdo izmislil. Ne, to so dejanski zgodovinski dogodki iz časa, ko se je Krišna pojavil na tem planetu. Tisti, ki imate morda dvome, ačarje, velike duše, oni so vzpostavili to dejstvo, da so te zgodbe dejansko Krišnove zabave, ki so se dejansko zgodile pred 1000 leti, pred 5000 leti, ko se je Krišna pojavil na zemlji. In ta konkreten demon je bil demon tudi že v prejšnjem življenju in je bil sin Hiranyakše, enega od mogočnih demonov, ki jih je ubil gospod Varaha Deva. Povzročal je preglavice v ašramu Lomase Munijo in je lomil drevje. Ja, to je delal, ne tudi ti lomi dreves. Lahko polomiš kaj drugega, ne pa dreves. Kje ste pa njega našli? Je prišel z druge ravni življenja, očitno više od naše. Rečeno je, da sin osvobodi očeta. Oče misli, da bo on tisti, ki bo osvobodil sina, ampak ni ravno tako. Tudi iz svetih spisov vidimo take primere. In zato se reče putra. Ko imaš putro, dobrega sina, potem lahko ta sin osvobodi očeta, tudi če mu ne uspe. Upajmo, da mu bo uspelo, upajmo, da bo vsakomur uspelo. Veliko dela imaš še. Konc zabave, mami je prišla. Kada je on lomil drevesa, bil je kar močen demon in prekleli so ga, ker je imel zelo veliko in močno telo, so ga prekleli, da bo tudi v naslednjem življenju demon v Vrindavani, ampak ne bo imel fizičnega telesa. Tako da ta demon predstavlja ponos. Ponos zaradi družine in prijateljev, ponos zaradi zdravega, močnega telesa. Nekateri ljudje grejo radi v fitness in kažejo te svoje velike mišice, kako dobro telo imajo, potem pa pride en komar pa jih pokonča. Toliko govora o močnem in velikem telesu.
So, yeah, thank you for laughing. I can't remember what I was going to say. But anyway, the point is that, yeah, people get proud of so many things.
Point je ta, da ljudje so ponosni na toliko stvari v svojem življenju, na telo, na družino, na državo, v kateri se je rodil, na razum. To, zaradi toliko stvari smo ponosni. Ampak ta demon je bil ponosen na svoje veliko in močno telo. In bil je sin zelo močnega demona, Hiranjakše, ki ga je sam Vsevišnji Gospod ubil. Tako da on predstavlja lenobo, neumnost, letargija, to je še ena vrsta lenobe, nobenega entuzijazma za karkoli. Tako da on se je rodil ponovno v Vrindavani, oziroma ni se rodil, ampak se je pojavil v Vrindavani, ker ni imel grobega telesa. In v vasi je bil obred. Krišna je bil star eno leto in so praznovali njegov rojstni dan eno leto. In mama je Jašoda držala Krišno v naročju in Krišna je postal zaspan. Mama je Jašoda pomislila, no najbolje, da Krišno nekam odložim, toliko opravkov imam še. On pa tako tako potem spi in ga je dala pod en voz. Ogromen voz je bil in tam so imeli cel kup enih pripomočkov, kuhinskih in loncev. In cel kup stvari je bil res naložen ta voz. In potem ga je postavila pod ta voz, da je zaspal. In potem je skrbela za goste. Krišna pa je pomislil, kam je šla moja mama? Lačen sem. Ona pa je moja hrana. To ženske naredijo, kaj ne? Kadar imajo otroke, one hranijo te otroke, dojenčke. Da dojenčkom ni treba v trgovino. Dobijo sveže mleko na licu mesta. In tudi zelo zdravo je. Rečeno je, da če prvih 6 mesecev otroka samo dojiš, bo ta otrok celo življenje zelo močan. To je najboljše mleko, kaj ti da ga neposredno Bog. In razmišljal je, no, ki je moja mama, in potem žalosten in potem se je odločil, da bo nekaj storil. In je brcnil ta voz. Bil star eno leto, te nežna dojenčka sta stopalca. Ampak on je brcnil s svojimi stopalci ta voz in voz se je sesul s to veliko težo in os se je zlomila, kolo je odpadlo, vsi lonci in ponve, vse se je raztreščilo na vse konce. In vsi so se ustrašili, kaj se je zgodilo in bali so se, če se je Krišne kaj zgodilo. Ampak ne, Krišne je bil nepoškodovan. In ta demon, Shakatasura, on je vstopil v ta voz, postal je ta voz, ne? In Krišna je vedel, da je ta demon tam in ko je brcnil voz, je voz se zrušil in demon je tudi tako umrl. To je bil prvi demon, ki ga je Krišna ubil še pred Putano. In ta demon, to je bistvo našega pojasnila danes, ta demon predstavlja slabe lastnosti. Včasih vidimo, da se bhakte borijo v zavesti, da je bhaktam težko napredovati v zavesti Krišne zaradi slabih navad. Zaradi navad, ki so jih imeli še preden so bili bhakte, in smo še vedno navezani na te navade. Vemo, da ni v redu, ampak se jih nekako ne moremo rešiti teh slabih navad. Mogoče to moram iti v kino, da vidim, kaj vrtijo v kinu. Ali pa beremo kakšno znanstveno fantastiko, romane, ali pa mogoče radi jemo določene stvari, ki za katere ni prav, da jih jemo, neke slabe navade so. Ampak baktam to ne bi smela vzeti poguma, kajti te slabe navade so samo zaradi našega druženja z materialno energijo in jih lahko uniči moč danega služenja. Kajti te slabe navade ovirajo naš napredek v duhovnem življenju. Kot ko je Šila Prabhupada začel ustanovito gibanje, so bakte v New Yorku na 2. aveniji 26, so imeli še vedno te slabe navade in ko je Prabhupada, sedeli so tam, ko je Prabhupada predaval in na koncu predavanja so šli ven pokaditi en cigaret in potem so prišli nazaj not na prasadam. In Prabhupada je to opazil in je rekel, no, mogoče se tega ne boste mogli takoj znebiti, ampak razumeti bi morali, da je to ena mečkana stvar in naj ta mečkana stvar ne pride med vas in med Krišno. Naj ta mehna stvarca ne pride med vas in med Krišno. Tako da je Bhakti hrabril, naj opustijo te navade, kot je bilo, kot je naprimer opijanje. Tako da bakte se lahko tudi malo borijo ali pa niso tako navdušeni za prakticiranje zavesti Krišne. O, ne morem dočakati nedelje, to je najboljši dan v tednu, ni mi treba kuhati in lahko dobro jem v templu. Tako da pridemo enkrat na teden v tempel, večino tedna pa počnemo druge stvari. To je duhovna lenost. In to se zgodi, če se družimo z materialno naravo ali z ljudmi, ki so tudi taki. Potem še ena stvar je slaba družba. Ne slaba družba, ampak družba, ki nam ne pomaga napredovati v duhovnem življenju. Kot naprimer stari prijatelji, pridružiš se gibanju za zavest Krišne in imaš stare prijatelje in jih poskušaš pripeljati v tempel, ampak je lažje premakniti goro kot njih. Oni ne želijo početi tega, kar počneš rad ti. Tvoje življenje se je spremenilo, preveliko te je Krišna, ampak še vedno so pač oni tvoji prijatelji in vsake toliko te povabijo, gremo, pet z mano na zabavo, dobro travo imam. Poceni, ampak je dobro. In te potem poskušajo prepričati, greš z njimi in da se malo zadanaš. Ampak ti misliš, ah, se to so moji prijatelji. Ceni nič hudka, če to na vsake tok nadim. In potem čez čas te peče vest, ker veš, da to ni dobro za tvoje zavest Krišne. Tako da tu ne gre toliko za to, kar počneš, ampak za tvoje prijatelje. Oni še vedno želijo biti tvoji prijatelji, ampak ti jih želiš pripeljati do zavesti Krišne, ampak njim to ni všeč, ampak še vedno si jim ti všeč in hoče, da se družiš z njimi, a vam je to znano? In potem pomisliš, ja, nočem sprejeti zavesti Krišne, ampak tudi nočem čisto iti iz njihove družbe, se so v redu fanti in punce. Zelo pomembno pa je tole, če moliš Krišni in povečaš svojo bhakti. Pomembno je, da nadidemo to lenost. Bhakti tako deluje, da bolj, kot intenzivno prakticiraš, močnejšo je. Bhakti potrebuje pozornost, potrebuje čas in trud in neko odločnost, ko se soočimo s temi ovirami. In če ostaneš v bhakti, potem je vedno boljše in boljše. Jaz sem se pridružil v 70-ih, leta 1972, ko sem prišel med bhakte. To je bilo že nekaj let potem, ko je Šila Prabhupada ustanovil to gibanje in mnogi so prišli v tempel in so se družili z bhaktami. Potem so naredili kakšno službo, Jesus se navdahnili, potem pa kar nekaj so izginili. Kam so šli? In potem čez en ali dva tedna so se vrnili in so bili čist prekurjeni. Ponovno so poskusili uživati v materialno življenje, ampak so videli, da to ni to, jim ni uspelo. Potem so spet prišli nazaj in postali zelo entuzijastični in čez nekaj časa spet so zginili. Kaj se je zgodilo? Spet so zginili. In potem čez nekaj mesecev, čez nekaj časa so se spet vrnili. Tako da so vedno znova poskušali, ampak obenem pa se niso mogli opustiti teh slabih navad. Navade so kot naša druga narava. In te navade, ki res niso dobre za naše duhovno življenje, pridajo na površje, včasih tudi ostanejo na površju in nas lahko odlečejo od Krišne. In to je tudi demon Shakatasara in Krišna, ko je tako zlahka ubil tega demona, kot je njega tako zlahka ubil, tako nam tudi lahko pomaga pri opuščanju teh slabih navad. Jaz se nisem mogel opustiti čipsa. V bistvu pomfrija. Pri vsakem kosilu sem hotel imeti pomfri. Vedel sem, da ni dober zame, ampak mi je bil všeč pomfri. In potem sem postal zasvojen s pomfrijem. In potem sem pomislil, ja, se to je krompir. Drugo ime za naše gibanje je mednarodna skupnost za pripravo in deljenje krompirja. Zdaj, kadaši so krompirjeve pakore, krompirjev sabdži, pire krompir, vse krompirjevo, še krompirjeva pijača. Vse ni tako slabo, ne? Ampak še vedno ni bilo dobro zame. Tako da sem se odločil, moramo pustiti jedine tega pomfrija in krompirja. Tako da sem pomislil, ja, na nekaj drugega se moram navezati. Ne, če bo ta krompir šel stran, potem rabim, če hočem, da gre stran, rabim neko novo navezanost, rozine. Malo boljše, boljši okus ima, tudi bolj zdrave so. Ampak tudi to je postal problem. Preveč razim. Tako da se navežeš na razne stvari in potem moraš prositi Krišno, da bi nekako spoznal, da to ni v redu zate. In da povečaš svoje bhakti, kajti ni lahko opustiti teh navad, to je kot druga narava. Ampak ne obupati in ne se vdajati tem stvarem, ker niso nujne. In s časoma, združenje z bhaktami, s petjem svetega imena, potem boš razvil višji okus in to iščemo. Višji okus bo odrinil stran nižji okus. Tako da, če ustrajaš v zavesti Krišne, če ne odnehaš in če postaneš odločen, da boš šel čez vse ovire, vse, kar te ovira, kajti vsak ima nekaj, kar ga ovira, kar povzroča, da ne more napredovati. Morda smo zelo kritični do drugih bhakt, mogoče je to ena od težav. Ali pa jaz rad delam samo tisto službo, ki mi je všeč. Če me kdo prosi, da kaj naredim, bom to naredil samo, če mi je všeč. Tako da imamo toliko ovir v zavesti Krišne. Radim presadam in potem v nedeljah nadoknadim za cel teden in pojem toliko, da se ne morem niti premakniti in v ponedeljke potem groza. Potem pa v torek že pozabim in ne morem dočakati nedelje. Kaj dan je danes? Nedelje. V redu, sam preverjam.
So yeah, we get absorbed or we get attached to a
tako
certain
da,
se navižemo
na neko anarta, na nekaj, kar ni dobro za naše duhovno življenje. Ampak to nam ne bi smelo vzeti poguma, ampak bi se morali boriti. To je borba. Kajti, nekatere te stvari so res globoko zakoreninjene. Videl sem bakte, ki so že obupali in odšli stran in nekako dovolili tej anarti, tej želi, ki ni zaželjena na poti bakte, bakte, da jih odvleče stran od Krišne. Proces zavesti Krišne pomeni, da postopno odstranjujemo te navezanosti. In to počnemo z mantranjem in združenjem z baktami. Ne samo združenjem z Vajšnavami, ampak služenjem Vajšnavo. Če služimo Vajšnave, dobimo posebno milost od Krišne, kajti Vajšnave so Krišni zelo pri srcu in ko jim služimo, potem dobimo posebno Krišnovo milost. In to nam da moč, da gremo čez stvari, ki zaustavljajo naš duhovni napredek. In ena od stvari, ki jih ta demon predstavlja, je lenoba. V duhovnem življenju ne moreš biti len, kajti Maja je vedno tu. Ko postaneš len, te bo takoj zgrabila Maja, takoj. Lenoba je taka slaba lastnost, nekoč je nekdo pravopada vprašal, a je lenoba demonska lastnost? Pravopad je rekel, ne, še nižje od demonske. Še nižje. Meni, da v materialnem svetu, če v materialnem svetu nikče ne mara lenih ljudi. Kajti, ni nobene koristi od lenobe, od lenih ljudi. Tako da ta lenoba se kaže kot pomankanje entuzijazma, da počnemo tisto, kar je pomembno in kar je nujno. Zavest Krišne je temelj za izpolnjevanje vseh naših želja. Ko si zavesten Krišne, ni težav. In tudi, če pridejo kakšne težave na pot, jih zlahka nadideš z močjo zavesti Krišne. In Krišna pomaga. Krišna je ubil demona Šakatasuro, ki predstavlja lenobo, neumnost. To lahko uniči samo Krišna. In če ostanemo utemeljeni v zavesti Krišne in da nam nikoli ne vzame poguma, tudi če pademo, nekdo je rekel Prabhupadu, ga je vprašal, kaj se zgodi, ko padeš. Prabhupad je rekel, ostaneš. In potem isto vprašanje, kaj pa če spet padeš? Ja, pa spet ostaneš. Kaj pa če spet padeš? Ostani. Naj ti ne vzame poguma. Seveda je pametno izvedeti, kaj povzroči, da padeš, ampak naj ti nikoli ne vzame poguma, če ti ne uspe v duhovnem življenju. Kajti to nam pomaga rasti, pomaga nam globje razumeti, kje so naše močne in močne in šibka področja. In ko ugotoviš, kaj je tvoje močno področje, potem to jačaš in to pripelje, to privleče še več Krišnove milosti. Bhakta nikoli ni poražen. Poražen si lahko samo, če odnehaš. Če ne odnehaš, boš v končni fazi prišel do samospoznanja. Pristal boš prasanatma. Prasanatma pomeni radosten. To je radosten proces. In ta radost ni nekaj ni nekaj začasnega, ne pride in gre. Ko prideš do te ravni, ostane vedno. To je ena od lastnosti napredka v zavesti Krišne. In to je samo uvodna stopnja ljubezni do Boga, to še niti ni popolnost. Tako da vidno ostanite v zavesti Krišne, učite se od svojih napak. Poskusite ugotoviti, kakšne so vaše težave, če ne morete videti svojih anart, slabih lastnosti, to, kar te ovira v duhovnem življenju. Vprašaj nekoga. To smo enkrat naredili v Chicagu, ko je bil Bhakti Tirtha s vami tam eno vajo, eno delavnico. Razdelili smo se v dvojice. In potem smo rekli, no, sedaj vprašaj tistega drugega, kaj je narobe z mano. In tisti drugi naj ti to pove. Z drugimi besedami, kaj ti vidiš v meni, kar lahko izboljšam. Kakšni so moje težave? Zato se poročiš, kaj ne? Ker ni treba prositi za to. Tako v vsakem primeru se avtomatično zgodi, da dobiš to prednost. Nekoč je nekdo rekel, všeč so mi ljudje okrog mene, ker potem lahko ljudje okrog mene, ki me kritizirajo, ker potem lahko vem, kaj lahko izboljšam. Tako da ne se bati dobiti povratne informacije, ki je negativna, kaj ti lahko ti pomaga. Če to resno vzamaš, lahko vidiš, kakšen je vzrok, zakaj imaš tako lastnost in potem lahko si tega rešiš. Če želiš biti srečen, ne načrtuj. To je Bhagavatam. Če želiš biti srečen, ne načrtuj. Če želiš premagati jezo, potem vadi odpuščanje. Če želiš premagati pohotne želje, potem vedno bolj vdano služi. S tem boš premagal poželenje, kaj ti osredotočil se boš na Krišno. Če želiš premagati zavist, služi tej osebi. Naredi nekaj, da bo ta oseba srečna, vesela in potem boš tudi ti vesel in boš pozabil, zakaj si zavidel. Če pa se res želiš rešiti vseh svojih slabih lastnosti, pa samo ostani v kirtanu. Če ostaneš v kirtanu ves čas, vse lepo deluje. Ena zgodba je, dva bhakti sta bila, predsednika templja in sta en s drugim imela neke težave in nista govorila. In potem je bil nek kirtan in so oba povabili in sta prišla in kirtan se je odvijal, bhakti so plesali v sredi kroga. In en predsednik templja je bil na eni strani kroga, drugi je bil na drugi strani. Sta res pazila, da sta bila daleč strane na drugega. Ampak en bhakta, ki je poznal to situacijo, je pomislil, no bom tema dvema malo pomagal. Zato je zgrabil enega od njiju in ga povlekel v kirtan in začel plesati z enim od njiju. In potem zelo strateško je odplesal k drugemu. In ko je prišel do drugega, je zgrabil še unga in ga povlekel v kirtan in kar naenkrat so oni trije plesali. In potem se je izmuznil ven in dostavnega plesala naprej in sta pozabila na svoje težave. To lahko naredi kirtan. Kirtan je tako učinkovit pri odstranjevanju vseh nezaželenih stvari. Samo ostani v kirtanu in te bo povzdignil do čiste zavesti Krišne. Če ostaneš v kirtanu, ampak da si res poslušaš kirtan, ne samo, da si v kirtanu in kdaj bo še presadam. Gora Mitra je danes kuhal, vem, da bo dobro. Ne, to ni, potem nisi v kirtanu, potem si v prasadamu. Ampak imej zavest tam, kjer si, to je pomembno. Če si tukaj, bodi tukaj, če si kje drugje, bodi tam, ampak bodi tam, kjer si tudi zavestja. In tako vedno ostane zavestan Krišne. Poskušaj biti osredotočen. Um bo begal sam in tja, Čančala Himana Krišna. Ampak ves čas ga povleci nazaj, povleci ga nazaj. Vsakeč, ko ga povlečeš nazaj, bo um težje odtaval. Samo, če boš vadil, da ga vlečeš nazaj, če ga pa ne povlečeš, potem ga boš vedno težje pripeljal nazaj. Ne dovoli umu, da odtava, kajti to je narava uma. To bo počel ves čas miga in bega. Ampak, če smo potem v kirtanu, poslušamo predavanje in celo ko v danu služimo, smo v duhovni energiji in se očiščujemo. In takrat se niti ne spomnimo stvari, ki nas vznemirajo in težave, ki jih imamo. Pozabimo na to. In tudi z močjo bhakti se zmanjšajo, kajti bhakti avtomatično uniči te slabe lastnosti. Ampak zato je potreben čas. Odvisno pa je od tega, kako entuzijastični ste in kako odločni. Zato Rupa Gosvami te dve stvari poveže. Ne ločuje entuzijazem in odločnost, ampak vam pravi, to dvoje gre skupaj. Kajti, če si entuzijastičen, potem, ko se boš soočil z ovirami, bo zlahka biti tudi odločen za naditi te ovire. In svet je poln ovir. Seveda imamo tudi notranje ovire, ki pride v našo zavest. Te so močnejše, te so težje, ker jih ne moremo videti tako zlahka. Ampak v družbi bhakt lahko začneš prepoznavati, kakšne težave imaš in njihova družba ti lahko pomaga rešiti, naditi te težave. Tako da ta demon, tega demona je Krišna ubil samo tako, da se ga je dotaknil s svojimi stopalci. Tako zlahka, sploh samo ni bilo treba potruditi. Samo malo se ga je z nožnim palcem dotaknil, se raztreščila. In vsi so bili, kaj se je zgodilo, Krišna pa, kje je moja mama, lačen sem. Za Krišno je bilo to zlahka. Tako da za Krišno rešiti nas teh slabih navad je zelo lahko. Ampak on tega ne bo storil, če se ne boš ti trudil. On bo to naredil namesto tebe, ampak mora videti, da si tega res želiš. Tako da ta trud, ki ga vložiš, bo privabil to milost, ki jo potrebuješ. Tako da tega demona se zlahka rešimo, predstavlja lenobo, lažen ponos zaradi lepega telesa, zaradi velike in pomembne družine in neumnost. Kakšno vprašanje? Ne vsi naenkrat, prosim. Pozabil sem tvoje ime.
We're over here. Marcel? Hey, I got it. See, I just tried, but I got it.
Sem poskusil, sem pa mi uspelo. Nisem se spomnil tvojega imena, pa mi je Krišna povedal. Hvala za navdihujoče predavanje. Rad bi samo vprašal glede lenobe. ko smo leni, kaj nam res lahko pomaga premagati lenobo. Priporoča se, da se družiš tistimi, ki so zelo entuziastični. Kajti, ko se družiš z njimi, potem bo to razpoloženje entuziazma, se te bo prijelo. Če se boš pa družil z lenimi ljudmi, boš pa ostal len. S tistimi, ki se pravi, hočeš se družiti, ne samo s tistimi, ki so majčkano boljši od tebe, ampak tistimi, ki so res, res entuziastični, ki ne tratijo, zapravljajo časa, ki vedno delajo načrte, kako vdano služiti lepo. No, s takimi se je treba družiti. To je ena od možnosti. Treba je tudi spoznati, da ti lenoba ne bo pomagala. Prabhupad pove zgodbo o lenobi. Bilo je eno kraljestvo in kraljev minister in ljudje so hodili do ministra in so rekli, nočem delati, daj mi neko hrano in prostor, kjer bom živel. In minister je šel do kralja in je rekel, tu nihče ne želi delati, tu si hoče samo hrano in streho nad glavo, nočejo delati. In kralj je rekel, v redu, zgradi eno ogromno hišo in povabi vse, ki so res leni. Če si res len, pridi sem in te bomo nahranili in ti dali streho na glavo. In se zgradi to veliko hišo in se je hitro napolnila. In ko je bila hiša polna, je minister rekel, kralju, polno je in kralj je rekel, v redu, zdaj pa zažgi, zakuri. In se je zakurili in vsi so prišli ven razen dveh. En je rekel, malo je vroče, a ne? Drug je pa rekel, je že v redu, sam na drugo stran se obrnem. In to so potem poročali kralju in je rekel kralj, aha, ona dva sta pa res lena, ni jo lahko brezplačno, brez truda hranite. Tako da lahko, da smo leni, ampak samo za določene stvari, ne za vse. Ne bi smeli biti leni, kar se tiče zavesti Krišne. Kajti zavest Krišne je tisto, kar se nam res plača početi. Kajti popolnoma nam bo izpolnila vse želje. Pomislil sem na hotel sem vas vprašati, kaj se zgodi z odločnostjo, če hlinimo entuziazem, če se pretvarjamo, da smo entuziastični. Odločnosti potem ne bo, kajti odločnost je nekaj, kar te žene naprej v zavesti Krišne. Entuziazem je tisto, kar te inspirira, da deluješ v zavesti Krišne, odločnost pa ti pomaga, da ustrajaš. Tako da greste z roko v roki. Če pa je entuziazem samo nek šov, nekaj zunanjega za druge, predstava za druge, potem, ko boš prišel do ovir, bo to izginilo avtomatično. In potem ne bomo več mogli nadaljevati z entuziazmom. Kajti Rupa Goswami pravi, da entuziazem pomeni uporabiti svojo inteligenco za služenje. To pomeni, kako lahko čim bolje v dano služim. Tako da, če prideš do ovir, in moliš Krišni istočasno, prosiš za pomoč. Če je to lažen entuziazem, potem ne bo odločnosti. Verjetno sem nekaj narobe razumel, ker lahko povem eno kratko zgodbo iz Iskanove preteklosti. Slišal sem, da so nekoč bakte rekli Višnjan Maharaju, ti si tako entuziastičen o kirtanu. In on rekel, ne, nisem. Jaz vidim Jaz samo delam, da sem entuziastičen, potem pa, ko vidim druge, da so entuziastični, tudi jaz postanem entuziastičen. Ne dvomim to, kar ste mi odgovorili, ampak samo, če mi lahko to pojasnite. Koliko je on to res rekel kot dejstvo ali pa samo kot izkaz ponižnosti? Jaz sem poznal Višnjuđan Maharaja. Njegovo razpoloženje je bilo entuzijazem nad vsem. Vedno je bil entuziastičen, ne glede na to, kaj je počel. Če je svetoval Bhaktam, če je pil kirtano, če je čistil prasadam, vedno na koncu prasadama je rekel, to je najboljši prasadam, ki sem ga kdajkoli probal. In potem, ko je naslednji čistil prasadam, to je bil najboljši prasadam, ki sem ga kdaj probal. Tako da je vedno slavil v dano služenje z besedami ali pa svojim entuzijazmom. Včasih pa se ne čutiš entuzijastičnega, ampak to ne bi smel biti razlog, da ne deluješ entuzijastično, ker ti razumeš, da to je lastnost duše. Duša ima po naravi dobre lastnosti in zato če deluješ na materialni ravni in če želiš iti nad to, katera lastnost duše je, da si naravno entuziastičen, da si naravno odločen. Um pa bo skakal sam in tja, dokaj ne čist. Tako da je treba uporabiti inteligenco, da um vključi na pravilen način. Če je inteligenca šibka, tako kot šibak um, potem boš odnehal, šel stran, začel početi kaj drugega. Še kakšno vprašanje?
Yes, Mataji, Hare Krishna. We have a microphone. Where's our microphone runner here? We have to get an elected runner. Okay, there he is.
Hare Krishna. Thank you for experience lecture.
Hvala za navdihujoče predavanje.
If you are in danger.
Kaj pa jeza? Če si starš ali učitelj ali vodja, jeza mora biti mora koristiti tistemu, ki ga vodiš. Če moraš voditi druge, to kot pravo, kot se je včasih razjezil. In ta jeza je bila včasih tako močna, da je stresla celo sobo. Ampak to je počel kot služenje Bhaktam. Tako da starš, ki pravilno deluje, se bo tudi razjezil na otroka, če je to potrebno, da bodo otroci razumeli, kaj je prav. To ni nujna slaba lastnost, to je del dožnosti, ki jo imaš, ko vodiš druge. Ampak če te pa prevzame ta jeza in je ne moreš obvladati, potem pa je to težava. Moraš biti sposoben uporabiti jezo in ne, da jeza uporabi tebe. Prav pa ti je bil zelo jezen, v naslednjem trenutku pa kot da se ni nič zgodilo in se je smehljal in kot da se ni nič zgodilo. Te lastnosti lahko uporabimo v služenju Krišni, ampak nas ne smejo popolnoma prevzeti, moramo jih znati obvladati. Učitelj se lahko razjezi, da nekaj pokaže učencu ali starš otroku. Če otrok sebi škodi, ko nekaj počne, potem je ta jeza starša dejansko usmiljenje do otroka. Enako tudi duhovni učitelj in učenec. Ampak ne smeš pa dovoliti, da te ta jeza prevzame. Če ne znaš nadzorovati, potem je ne uporabljaj. Moraš jo nadzorovati. Dobro vprašanje, hvala. Še eno vprašanje na drugi strani.
Okay, yes. getting a little faster. Thank you very much.
Malo je pospešil tale nosač mikrofona. Moraš dati gor šprinterce na noge. Rečeno je bilo, da potrebujemo povratne informacije, da bi se lahko razvijali, kajti ne vidimo svojih anart, večino časa jih ne vidimo, ampak drugi jih vidijo. Ampak večino časa bakte niso ravno navdušeni na tem, da ti izpostavljajo tvoje težave, tvoje narte, ker se bojo, da bodo naredili vajšnava parada. Komu naj bi dali to povratno informacijo in zakaj, kdaj? Dobro, vprašanje. To bi morali narediti tako, da to naredimo iz skrbi za osebo. Treba je govoriti resnico, ampak na prijeten način. Ampak ne zaradi tega zmanjšati pomen resnice, samo povejo na prijeten način. Obstajajo bakte, ki to znajo narediti, povejo resnico, ampak zelo sladko, na sladek način. Ko to poslušaš, je kot puščica, ki te zadane. Res napada tvoj lažni ego. To je treba narediti na prijazen, prijeten način. Če želiš povratno informacijo, vprašaj nekoga, ki ti je blizu. Kaj ti oni te poznajo in jih skrbi zate, te spoštujejo in to bodo počeli, naredili na najboljši možen način. Če pa tisti, ki te ne poznajo, toliko lahko to povejo na napačen način ali pa sploh tega nič ne rečejo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Najlepša hvala. Jai.